สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Business Adventures 12 Classic Tales from the World of Wall Street เขียนโดยจอห์นบรูคส์เป็นงานสารคดีด้านธุรกิจและการเงินที่รวบรวมบทความเชิงเล่าเรื่องจำนวน12ชิ้นซึ่งเดิมตีพิมพ์ใน The New Yorker หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนสำเร็จแบบตำราธุรกิจสมัยใหม่แต่ใช้เหตุการณ์จริงๆในโลกของ Wall Street และบรรษัทอเมริกันช่วงกลางศตวรรษที่20เป็นกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าการตัดสินใจของคนวัฒนธรรมองค์กรความเสี่ยงจากนวัตกรรมและอารมณ์ของตลาดล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไรจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวาแต่ยังคงความแม่นยำเชิงข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงสังเกตทำให้ผู้อ่านเห็นภาพทั้งเหตุการณ์ภายนอกและแรงผลักดันภายในองค์กรหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกด้านวารสารศาสตร์ธุรกิจและยังคงมีความหมายต่อผู้อ่านยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าใจความซับซ้อนของตลาดและการบริหารบริษัทจากตัวอย่างจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก12กรณีศึกษาจริงๆที่เผยให้เห็นกลไกของธุรกิจอเมริกันโครงสร้างหลักของหนังสือคือการนำเสนอ12เหตุการณ์จริงๆจากโลกธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องแต่งหรือทฤษฎีลอยจึงทำให้ผู้อ่านได้เห็นว่าความสำเร็จและความล้มเหลวของบริษัทมักเกิดจากปัจจัยเฉพาะหน้าและการตัดสินใจในสถานการณ์จริงๆเช่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การควบรวมกิจการปัญหาการกำกับดูแลหรือแรงปั่นป่วนของตลาดวิธีการแบบกรณีศึกษาช่วยให้หนังสือมีความเป็นรูปธรรมสูงเพราะแต่ละบทไม่ได้สรุปเพียงผลลัพธ์สุดท้ายแต่ค่อยๆเปิดให้เห็นบริบทการประเมินสถานการณ์ของผู้บริหารและเงื่อนไขที่ทำให้เรื่องราวเดินไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญความน่าสนใจอยู่ตรงที่บรูคส์ไม่ได้เลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่ชนะหรือแพ้แบบชัดเจนเท่านั้นแต่เลือกเหตุการณ์ที่สะท้อนธรรมชาติของธุรกิจจริงซึ่งมักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายห้องทดลองทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็นรูปแบบซ้ำของพฤติกรรมองค์กรได้อย่างชัดเจนประเด็น2การตัดสินใจของคนภายใต้แรงกดดันคือหัวใจของผลลัพธ์ทางธุรกิจประเด็นสำคัญที่สุดประการหนึ่งของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าธุรกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยคนที่มีข้อจำกัดความมั่นใจเกินจริงความลังเลและอคติในการตัดสินใจหนังสืออธิบายอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อผู้บริหารนักลงทุนหรือคณะกรรมการต้องเผชิญความกดดันสูงพวกเขามักใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเร่งด่วนซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้บรูคส์เขียนให้เห็นว่าชื่อเสียงขององค์กรไม่ได้ป้องกันความผิดพลาดและความฉลาดของบุคคลก็ไม่ได้รับประกันการตัดสินใจที่ดีเสมอไปจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานธุรกิจที่เน้นแผนงานหรือกรอบคิดสำเร็จรูปเพราะเขาสนใจแรงจูงใจความสัมพันธ์ภายในและการสื่อสารในองค์กรมากพอๆผลลัพธ์สุดท้ายเมื่ออ่านแล้วผู้อ่านจะเข้าใจว่าความล้มเหลวทางธุรกิจจำนวนมากไม่ได้เกิดจากแนวคิดที่ผิดทั้งหมดแต่อาจเกิดจากการประเมินความเสี่ยงผิดการไม่ยอมรับสัญญาณเตือนหรือการทำงานของกลุ่มคนที่ไม่สามารถปรับตัวทันความจริงได้ประเด็น3ความผันผวนของตลาดและพฤติกรรมฝูงชนที่ทำให้ระบบการเงินสั่นคลอนแกนหนึ่งของหนังสือคือการสำรวจความไม่แน่นอนของตลาดการเงินโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่ราคาหุ้นความเชื่อมั่นและการเก็งกำไรเคลื่อนไหวรุนแรงบรูคส์แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้สะท้อนเหตุผลอย่างสมบูรณ์เสมอไปเพราะผู้เล่นจำนวนมากตอบสนองต่อข่าวลือแรงตื่นตระหนกหรือความคาดหวังร่วมกันมากกว่าการประเมินมูลค่าอย่างเย็นชาบทที่เกี่ยวกับความปั่นป่วนในวอลล์สตรีทจึงมีความสำคัญไม่ใช่เพียงในฐานะบันทึกเหตุการณ์แต่ในฐานะคำอธิบายเรื่องจิตวิทยาหมู่และโครงสร้างของความเสี่ยงในระบบการเงินหนังสือทำให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในตลาดสามารถหายไปได้อย่างรวดเร็วและเมื่อสภาพคล่องหรือความมั่นใจหายไปผลกระทบจะลุกลามไปยังสถาบันต่างอย่างกว้างขวางข้อสังเกตเหล่านี้ยังคงใช้ได้ในยุคปัจจุบันเพราะตลาดสมัยใหม่ก็ยังอ่อนไหวต่อข่าวสารความคาดหวังและการตีความร่วมของนักลงทุนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองตลาดในฐานะระบบมนุษย์ที่เปราะบางไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำงานตามเหตุผลล้วนๆประเด็น4นวัตกรรมอาจสร้างผู้นำตลาดได้แต่ก็สร้างความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ตามมาหนังสือไม่ได้มองนวัตกรรมในฐานะความดีงามแบบตรงไปตรงมาแต่เสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าโดยชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถพาองค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วว่าเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จมากเกินไปก็อาจเกิดความประมาทการพึ่งพาความสำเร็จเดิม และการไม่ยอมปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปกรณีของบริษัทที่เติบโตจากนวัตกรรมแล้วเผชิญภาวะชะงักงันแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การคิดค้นสิ่งใหม่แต่อยู่ที่การบริหารวงจรชีวิตของนวัตกรรมการรักษาความกระตือรือร้นภายในองค์กรและการยอมรับว่าคู่แข่งสามารถลอกแบบหรือพัฒนาให้เหนือกว่าได้บรุ๊กส์ใช้เรื่องเล่าเหล่านี้เพื่ออธิบายความจริงของธุรกิจว่าความสำเร็จในวันนี้อาจกลายเป็นข้อจำกัดของวันพรุ่งนี้ได้หากองค์กรไม่เปลี่ยนวิธีคิดจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้บริหารและผู้ประกอบการเพราะมันเตือนว่าความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่สำคัญพอๆกับความสามารถในการปกป้องความได้เปรียบที่ได้มาประเด็นสุดท้ายสไตล์วารสารศาสตร์ที่อ่านเหมือนเรื่องเล่าแต่ให้บทเรียนเชิงโครงสร้างสิ่งที่ทำให้ Business Adventures แตกต่างจากหนังสือธุรกิจจำนวนมากคือวิธีเขียนของจอห์นบรูคส์ที่เป็นทั้งนักข่าวและนักเล่าเรื่องเขาไม่ได้สรุปเป็นข้อแบบคู่มือไม่ได้ใช้ศัพท์เชิงบริหารลอยๆมากเกินจำเป็นแต่ค่อยๆสร้างภาพของเหตุการณ์ตัวละครองค์กรและแรงกดดันที่รายล้อมอยู่รอบการตัดสินใจผลลัพธ์คือผู้อ่านรู้สึกเหมือนได้ติดตามคดีจริงที่ค่อยๆเปิดเผยทีละชั้นขณะเดียวกันก็ได้รับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจหนังสือเล่มนี้จึงมีความสมดุลระหว่างความอ่านง่ายกับความเข้มข้นทางปัญญาและเป็นตัวอย่างสำคัญของวารสารศาสตร์ธุรกิจชั้นดีนอกจากนี้บรุ๊กส์ยังหลีกเลี่ยงการชี้นำเกินไปเขาให้ข้อเท็จจริงและบริบทมากพอให้ผู้อ่านสรุปเองซึ่งทำให้ประสบการณ์อ่านมีความจริงจังและคงทนกว่าหนังสือที่เน้นแรงบันดาลใจชั่วคราวด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังถูกยกย่องว่าเป็นงานคลาสสิกที่เชื่อมโลกของข่าวสารประวัติศาสตร์ธุรกิจและการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันโดยสรุป Business Adventures เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจการเงินการบริหารองค์กรประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัทเกิดขึ้นจากอะไรในโลกจริงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นรูปแบบของการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันความเสี่ยงจากการเปิดตัวนวัตกรรมความเปราะบางของตลาดและความสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบผู้อ่านจะได้มุมมองที่ลึกกว่าหนังสือธุรกิจแนวให้คำแนะนำเร็วๆเพราะบรุ๊กส์ไม่พยายามขายสูตรสำเร็จแต่ใช้เหตุการณ์จริงเพื่อให้เห็นว่าธุรกิจเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ซึ่งซับซ้อนและคาดเดาได้ยากจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานวารสารศาสตร์คุณภาพสูงเข้ากับการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ทำให้แต่ละบทมีทั้งพลังการเล่าเรื่องและน้ำหนักทางความคิดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวอลล์สตรีทและธรรมชาติขององค์กรในระดับลึก